Jak vidíte, moje prezentace se jmenuje Korupce po Česku a Slovensku. Je to takový pracovní název. Původně to, co chci tady prezentovat, jsem napsal vlastně v takovém jako kdyby draftu, který byl takovým výcucem dvou working paperů zpracovaných pro Centrum výzkumu konkurenční schopnosti tady na Masarykově univerzitě. Moc se to mojí disertace netýká, je to spíš taková ta empirická část mojí práce. Já jsem napsal dva papery, protože jsem byl ve finanční tísni a pak mi připadlo hloupé tady tu práci jenom tak zahodit, tak jsem z toho chtěl něco ještě vyždímat. A tak jsem k tomu ještě napsal takový draft jednoho článku. Ten článek jsem teďka úplně kompletně předělal a znovu jsem to napsal úplně jinak, tentokrát anglicky. Čekám na nějakou odezvu, chtěl bych to publikovat někde v zahraničí, ale to až později. Každopádně tady toto, co budu prezentovat, je taková verze, která není úplně hotová. Je to jenom taková, jako kdyby částečná věc, takže to neberte nějak vážně. Každopádně ta hlavní myšlenka, kterou vám chci sdělit, je tady v tomto určitě obsažená. Tak. Korupce po Česku a Slovensku. Jak vidíte na slajdu, v posledních letech se objevilo hodnocení transformačního procesu. Určitě všichni víte, co je to transformace. Všichni jsme to prožili, máme nějaké zkušenosti s transformací. Každého z nás se to nějakým způsobem dotklo. Jak laická, tak odborná veřejnost ten proces hodnotí. Je to prostě unikátní změna celého ekonomického systému v České republice od centrálně plánované ekonomiky k takovému v uvozovkách kapitalismu nebo nějaké střední cestě. Aspoň tam jsme se nějak dostali. No a to hodnocení přichází teďka v poslední době, já tady mám citace tří autorů, je to Marek Loužek, Milan Sojka a pan Švarc. A to hodnocení můžeme rozdělit do dvou kategorií, buď pozitivní nebo negativní. Někteří hodnotí transformační proces pozitivně, někteří negativně. Každopádně hodnotí se. Všichni ti, kteří hodnotí transformační proces, minimálně aspoň částečně poukazují na to, že transformace nebo v rámci transformace musela přijít nějaká hluboká institucionální změna. Jenom to, že se mění centrálně plánované hospodářství na kapitalistický systém, tak musí se přejít z nějakého kolektivního vlastnictví na soukromé vlastnictví. Jak to kolektivní vlastnictví prakticky fungovalo, to já nehodnotím. No, a někteří právě kritici transformace tvrdí, že tady ta institucionální změna neproběhla správně, že se na něco zapomnělo. Někteří obhájci zase na druhou stranu tvrdí, že institucionální změnu nejde úplně plánovat. A to, že ta institucionální změna neproběhla správně, dokazují některé fenomény, na které právě ekonomové kritici transformace poukazují. A tímto fenoménem je korupce. Prostě někteří kritici transformace si myslí, že ta změna institucionálního rámce byla víceméně zneužita ve prospěch zájmových skupin, různých zájmových skupin. Abych to nějak přiblížil. Prostě přišla nějaká doba, kdy se museli změnit formální instituce a čekalo se, že ty formální instituce budou kopírovat nějaké institucionální uspořádání, které bude ve prospěch společnosti. Ale nikdo netušil, jak tady vlastně tu změnu implementovat a objevily se některé zájmové skupiny, které se do toho procesu mohly nějakým způsobem mísit a vlastně tu změnu zneužít ve svůj vlastní prospěch, takže vlastně z toho vytěžili nějaký profit. Říká se tomu taky rent seeking. Na toto upozorňují třeba ekonomové z Ústavu institucionální ekonomie z Karlovy univerzity. Mezi ně patří třeba Mlčoch nebo lidé z Nepřátelské univerzity jako Milan Sojka a tak. Každopádně, tady na vaší Přátelské univerzitě je jeden člověk, který oponuje tady těmto lidem z Nepřátelských univerzit, a to je líder Libor Žídek. A ten zase tvrdí, že stejně jako centrálně plánované hospodářství, které se vlastně zhroutilo pod vlastní neudržitelností pod tím, jak se centrální plánovači vůbec nejsou schopni plánovat tady tu změnu, že nemají proto dostatek relevantních informací, tak stejně tak, jako tito centrální plánovači nejsou schopni plánovat celé hospodářství, tak taky nejsou schopni naplánovat celou tu institucionální změnu, protože ani proto nemají dostatek informací. No, Libor Žídek, kovaný Rakušan, ani o tom neví. No, a mým cílem tady této přednášky je odpovědět na otázku, jestli opravdu byla tady ta institucionální změna nebo ta změna institucionálního rámce zneužita ve prospěch zájmových skupin, což může být velice pravděpodobné. A dál, další podotázka, pokud opravdu byla zneužita ve prospěch zájmových skupin, jakým způsobem se tomu dalo vůbec zabránit? Protože vlastně ti obhájci tady té transformace tvrdí, dobře, tak transformace mohla být zkorumpovaná. Klidně, ale co s tím? Dá se s tím něco udělat? No, takže já chci hodnotit vlastně to, jakým způsobem vůbec vlády, které implementovaly ty transformační změny, bojovaly s korupcí, jakým způsobem se vyrovnávaly vlastně s tím, jak ten transformační proces postupně nabýval těch charakteristik té korupce a tak dále a tak dále. A chci vlastně srovnat dvě odlišné strategie boje proti korupci. Chci vlastně zkoumat, jaké dopady měly dvě různé strategie dvou velmi podobných zemí, České a Slovenské republiky, na úroveň korupce v obou zemích. A tím chci právě odpovědět za pomocí tady tohoto takového malého experimentu, chci odpovědět na tady ty dvě otázky. Jo? A chci vlastně jako kdyby určit, která z těch strategií má větší smysl. Jestli ta slovenská nebo česká. Oni jsou odlišné. To ukáži v další části. No, tak tady těmto dvěma otázkám podřídím svoji strukturu přednášky. Nejdřív chci vlastně ukázat vůbec, jaký ten korupční vývoj v obou zemích byl. Nějak to trošku shrnout. A pak chci ukázat, že opravdu ty dvě strategie boje proti korupci v České a Slovenské republice byly odlišné. A pak chci změřit, což je oříšek sám o sobě, jaké dopady měly tady ty dvě odlišné strategie boje proti korupci na vlastně úroveň korupce v obou zemích. Vycházím z toho, že Česká republika a Slovenská republika jsou víceméně velmi neformálně institucionálně podobné země. A když měříme korupci, tak rozhodují hlavně dva faktory. První faktor je neformální prostředí, vlastně kultura toho národa, kdy některé národy mohou být více zkorumpované, některé ne, mají to prostě v krvi. A dál, dalším faktorem je formální institucionální uspořádání. A to je vlastně způsob, jakým jsou vymáhány legální pravidla. Pokud existují legální pravidla, třeba která nejsou vymáhána, nebo ty legální pravidla vůbec neexistují, tak je samozřejmě se nedá čekat, že někdo bude dodržovat. No a já vycházím z toho, že Česká republika a Slovensko jsou neformálně velmi podobné země. Když nejsou, Slováci jsou jiní než Češi, ale vycházím z toho, že po dobu 40 let tady byla jedna stejná hospodářská politika, kdy vlastně jsme žili pod hospodářením jednoho komunistického diktátora, který vytvářel podle některých teorií chronické nedostatky za účelem vybírání úplatků. A vlastně tady to chování těch lidí se jakýmsi způsobem vžilo. A to chování, korupční chování lidí může být podobné v obou zemích. Pak to srovnám na nějakých měřeních, zkusím prodiskutovat i to, jaké jsou problematiky těchto měření a najít nějaké mezery v těch měřeních. Tak. Tohle je první část. Rozdělím vlastně ten vývoj, ten popis toho vývoje korupce nějak chronologicky a nejdřív začnu popisem do roku 89. To je v podstatě to, co jsem teďka řekl, takže to můžeme klidně přeskočit a jdeme rovnou na další slide. Tak, od roku 1989 do roku 1992. Každopádně vidím tady starší kolegy, kteří si to pamatují určitě víc než já, takže kdybych něco třeba vynechal nebo řekl blbě, tak klidně mě doplňte. Rozhodně si to moc nepamatuju a určitě tam budu mít spoustu chyb. Od roku 1981 do roku 1992 byla v podstatě v Československé federativní republice stejná transformační strategie. Přišel zlom v roce 1992, který vlastně odstartovali výsledky voleb, které se konaly v tom roce, kdy v České republice zvítězil úplně jiný typ politické strany než na Slovensku. Zatímco v České republice to byla Klausova ODS, která potom vyšla do koalice a byla to spíš pravicově orientovaná strana, tak na Slovensku vyhrála koalice, která byla v závěsu silné osobnosti Vladimíra Mečára, o kterém se taky někdy mluvilo jako o populistovi, psali o tom zahraniční tisk, že vlastně jeho strana HZDS byla populistická. A pak byla ještě podpořena silnou frakcí křesťanských demokratů. Každopádně Mečár se ujal moci, Klaus se ujal moci v České republice. No, z tohoto konfliktu politického rozdělení přišlo taky rozdělení Československa. Mečár využil situace a v podstatě on to původně plánoval, ještě další plánovali oddělení Slovenska a využil toho, že vlastně to politické nastavení bylo takové, jaké bylo a v podstatě navrhl to rozdělení a tu Českou a Slovenskou republiku rozdělil. Takže teďka uvidíte dva sloupečky, jeden je vývoj v České republice, jeden je vývoj ve Slovenské republice. Budu vlastně popisovat nějaké takové korupční aféry, které mohly trošku indikovat a vlastně zbuzovat ve veřejnosti pocit podezření. Na začátku transformace měly všechny vlády obrovský politický kapitál. V té době oni si mohli dělat prakticky, co chtěli. Hospodářská politika trvalého poklesu, centrálního plánování znechutila obyvatelstvu natolik, že oni byli schopni nechat na sobě aplikovat jakýkoliv experiment. To vlastně vedlo k tomu, že transformace jako taková od začátku byla velmi nepodezřelá. Nikoho nenapadlo, že by mohl přijít někdo a využívat moci ve svůj vlastní prospěch. Všichni si taky naivně mysleli, že ze dne na den, nevím, jestli to bylo naivně, možná si to někdo nemyslel, ze dne na den se změní také chování politiků, i když se to třeba nestalo. Nechci zabíhat do detailu. Každopádně počátek transformace velmi nepodezřelý. První ale velký případ spojený s korupcí v České republice byl případ Liesner. Nevím, jestli si to na to vzpomínáte. To byl, vlastně Liesner byl vysokopostavený úředník, který obhospodařoval privatizační proces a on byl podezřelý z toho, že prodával informace různým zájemcům o privatizační projekty a tím pádem je vlastně zvýhodňoval celém tom aukčním procesu, že oni měli informační výhodu a mohli si dovolit třeba nabídnout méně, než by byli nuceni v konkurenci. To byl první velký případ, který vlastně odstartoval jako kdyby takové podezřelé nazírání na celý ten proces. Do té doby se nic takového neudálo, každopádně pan Liesner je ještě teďka ve vězení, několik let se odvolal, byl odsouzen. Jeho případ vlastně vypadal tak, že na něj byli nastrčeni agenti, kteří mu slíbili velký úplatek za to, že jim dá nějaké informace. Byli to agenti tajné služby a když si ten úplatek pan Liesner vzal, tak ho před kavárnou, kde se domlouvali, se zbalili a zavřeli, odvedli přímo do vězení. To byl takový velký případ. A co dál? Co další případ, který vzbudil podezření? To byly harvardské fondy. Nechci rozebírat to, jak to vlastně s harvardskými fondy bylo. Každopádně Tomáš Ježek tvrdí, že to byla mezera v zákoně, která povolila disponovat manažerům fondů s majetkem podílníků a neoddělovala to vlastnictví, takže manažeři si mohli převádět ty fondy kam chtěli a vlastně bez souhlasu podílníků to převedli někam na akcie, které byly nedůvěryhodné a tak dále. Viděl jsem nějaký dokument, měl to být do Azerbajdžánu, kde měli koupit nějaká ropná pole s tím, že chtěli uplatit politiky. Politici byli nepředvídatelní, takže jim žádná ropná pole nedali a peníze přišli v ní več. Ale byl to případ, který zase vzbudil podezření. Zase si někdo řekl, aha, co se tam vlastně děje? Jak to, že někteří lidé můžou mít najednou spoustu prostředků, které si ulijou někam? Kdo jim to dovolil? Jak se to stalo? Umožnil jim to zákon? Kdo je zodpovědný za to, že ten zákon vypadal tak, jak vypadá? No a dál, to už máme privatizaci, máme potom vládního úředníka a další velký případ, který dokonce způsobil rozkol ve vládní koalici, byl případ Milana Schreibera, který financoval ODS a vlastně chtěl za to nějaké výhody v privatizaci. Jo, bylo tam vlastně nějaké podezřelé financování, Milan Schreiber taky skončil ve vězení a vlastně díky tomu taky vznikl rozkol ve vládní koalici a z ODS se odštěpila Unie svobody. A vlastně celá ta vláda se rozpadla tehdy. A to byl ten sarajevský atentát. A to jsou vlastně takové ty destabilizující prvky v celém tom tehdy hladkém transformačním procesu. Jak to vypadalo na Slovensku? Na Slovensku se vládní koalice odklonila od kuponové privatizace a spíš preferovala přímé prodeje. Ten důvod byl pochopitelný. Když někomu přímo prodáváte, tak o tom můžete lépe rozhodovat. A vlastně tady toto vám dává větší prostor k diskrečnímu rozhodování a jste schopni vlastně vybírat konkrétní lidi, kterým ten konkrétní majetek prodáte. Existují zprávy OECD, které dokonce popisují to, jak vlastně Mečiar prodával různý majetek různým lidem, velmi netransparentně, nikdo nevěděl, kdo je majitelem, nakonec se zjistilo, že to byl třeba nějaký jeho kamarád z nějaké okresní pobočky HZDS, někde v Banské Bystrici, který prostě tam zprivatizoval nějaký naftu Beli nebo něco podobného. No, za to byl zodpovědný, za tuto privatizaci byl zodpovědný Jan Ducký, to byl třikrát ministr dvakrát za komunistické vlády, jednou to byl ministr za Mečárovy vlády, a ten byl vlastně podezřelý za tu privatizaci nafty Beli a dokonce poskytoval falešné vývozní licence svým kamarádům, kteří potom na nich velmi vydělávali. Připravil tak státní rozpočet o miliardy slovenských korun. Jana Duckého potom někdy, nevím přesně kdy, myslím, že to bylo někdy v roce 97, našli s průstřelem hlavy v jeho panelákovém domě. Takže prostě ministra nechá někdo zabít. No a potom další velmi opravdu podezřelý případ byl únos Jana Kováče. Tady tento případ dokonce vzbudil podezření v Evropské unii. Kvůli tady tomuhle dokonce hrozilo Slovensku to, že nebudou přijati do Evropské unie. A to prostě na základě toho, jak unesli syna prezidenta a našli ho někde v Rakousku. A vlastně jediný člověk, který mohl dokázat to, že za tím únosem stojí Jan Lexa, šéf slovenské tajné služby, byl zastřelen. Jo, a zahraniční tisk jako Economist psal o tom, že Lexa byl vlastně taková černá ruka Vladimíra Mečára, který jako vykonával tady ty jeho špinavé rozkazy. A později byl taky vyšetřován a poté, co z vlády odstoupil Mikuláš Dzurinda a přišla tam znova levicová vláda, tak byl rehabilitován na popud Vladimíra Mečára. To jsou problematické případy, které vlastně poukazovaly na to, že asi nebude něco v pořádku, že se asi něco v té transformaci děje, že tam jsou asi nějaký špinavý biznis v uvozovkách. Každopádně, když to tak jako zhrneme a i podle těch měření korupce, to vypadá tak, že ta situace na Slovensku byla horší. Mírně. Já vycházím z toho, že ty situace byly stejné, ale ona byla, popravdě byla ta slovenská situace horší. Já jsem potom ještě nějakým způsobem měřil kvalitu regulace Slovenska, České republiky, ekonomický růst a jiné takové indikátory, které korelují s korupcí a zjistil jsem, že všechny tady ty indikátory byly na Slovensku horší. No, takže i ta korupční situace pravděpodobně byla horší. Jo. Každopádně první náznaky toho, že se něco děje. A začalo to vadit nejenom laické veřejnosti, ale taky odborné. No a samozřejmě si toho začali všímat i politici. A začali reagovat. První reakci vyvolal Václav Klaus už v roce 1997 v České republice, kdy navrhl koncepci ofenzivních metod odhalování korupce pracovníků a funkcionářů veřejné správy. To byl vlastně jako kdyby takový první protikorupční počin. Protože se ale Klausova vláda rozpadla, tak se nějak ten návrh nerealizoval, víceméně zůstal jenom jako rozhodnutí vlády, možná nějaké dílčí první kroky se udělaly. Každopádně po tom, co se rozpadla vláda, přišel na řadu Miloš Zeman a Miloš Zeman postavil víceméně svoji politickou kampaň na tom, že Česká republika prodělávala zrovna hospodářský pokles a chtěl slíbit voličům to, že se Česká republika nějakým způsobem vyšvihne z toho hospodářského poklesu a taky tvrdil, že celý ten transformační proces byl zkorumpovaný a Miloš Zeman vlastně slíbil všem voličům to, že s tou korupcí něco udělá, že všechny ty zkorumpované vládní úředníky politiky z té vlády vyháže. Navrhl vládní program boje proti korupci, součástí toho vládního programu boje proti korupci byla taky velmi slavná akce Čisté ruce. Pak uvidíme, jak to vlastně celé dopadlo. Nakonec asi Miloš Zeman zjistil, že kdyby opravdu chtěl naplnit to, co slíbí, tak by musel vyhodit polovinu lidí, kterým nejvíc věřil, včetně Miroslava Šloufa. Ale každopádně tohle byl slib, volební slib, a díky němu Miloš Zeman opravdu vyhrál volby. Nebo z velké části díky němu. Na druhé straně, na Slovensku, kdy už Slovensku opravdu hrozilo, že nestoupí do Evropské unie, že ta situace se opravdu bude směřovat k nějakému populismu, tak ve volbách vyhrál v roce 1998 Mikuláš Dzurinda. Na Slovensku se jako kdyby objevilo takové obrovské protimečiarovské hnutí s tím, že vlastně tady ta část obyvatelstva Slovenska nechtěla přejít někam pod nějakou diktaturu jednoho člověka, ale chtěla být standardní kapitalistickou zemí. Byl protožně. Měl takový pravidlo. Byl taky, že skoncuje s korupcí, což na něj byl vyvolán tlak ze strany Evropské unie a nadnárodní, přiláká zahraniční investice a tak zvedne rating svojí země. A schválil v roce 2000 Národní akční plán boje proti korupci. No, to jsou vlastně takové ty základní rozhodnutí, základní ty protikorupční programy. Všimněte si, že ofenzivní metody boje proti korupci byly schváleny a začaly se realizovat zhruba ve stejném období, od toho roku 1998. Rozdíl je v tom, že v České republice to byla levicová vláda, na Slovensku to byla pravicová vláda. No, čem ale spočívaly tady ty ofenzivní metody boje proti korupci? Co bylo jejich náplní? Co se opravdu stalo? Co udělal Miloš Zeman, po něm Vladimír Špidla a co dělal Mikuláš Dzurinda dvakrát po sobě? Tak Miloš Zeman začal s tím, že nastavil menší změny v organizační struktuře. Chtěl zpřísnit kontrolu, chtěl koordinovat nějaké informační toky, chtěl vlastně víceméně vědět o tom, co se v jeho organizační struktuře děje. To bylo všechno. Taky dělal vzdělávání vládních úředníků, takové to, každému jsem to tady na té točně říkal, neber úplatky, neber úplatky, neber úplatky. To bylo náplní protikorupční strategie Miloše Zemana. Jo, každopádně všichni analytici i zprávy zahraničních nadnárodních organizací jako Mezinárodního měnového fondu se shodli na tom, že ten proti... já jsem to tady neocitoval. Bohumil Lízal a ještě někdo napsali článek, myslím, že to vyšlo v Emerging Markets Review, o tom, jak vlastně Miloš Zeman slíbil, že bude bojovat proti korupci, jak ta jeho akce úplně skončila. Úplně selhala. Jmenuje se to nějaký Fighting Corruption Czechoslovakia in the Czech Republic a něco takového. Když budete chtít, tak vám ten článek pošlu. Každopádně se na tom shodli i výzkumní pracovníci z CERGEI. Prostě tam Zemanova strategie úplně selhala. On v podstatě vůbec nic neudělal. To se budu snažit později dokázat. Co udělal Vladimír Špidla? Vladimír Špidla, jeho hlavní prioritou byl vstup do Evropské unie. Takže on se snažil vlastně podřídit celý ten svůj protikorupční boj tomu, co se po něm chtělo v Evropské unii. Harmonizoval právní úpravy boje proti korupci, nastavil legislativu podle unijních pravidel a zase pokračoval v tom vzdělávání úředníků. Každopádně nějaký tvrdý boj proti korupci se nerealizoval. Co se stalo ale na Slovensku? Na Slovensku ta strategie byla úplně opačná. Slováci byli v situaci, kdy ta korupce už opravdu čišela z každého úřadu a kdy si opravdu toho začali všímat i v zahraničí, takže vlastně ti Slováci byli víceméně donuceni udělat úplně všechno pro to, aby tu korupci nějakým způsobem eliminovali. A ti se rozhodli bojovat s korupcí velmi tvrdě, opravdu. Mikuláš Dzurinda svoje politické sliby hodlal naplnit, na rozdíl od Miloše Zemana, a vytvořil proto taky organizační strukturu, která která v sobě obsahovala všechny nejdůležitější kroky, které vedly opravdu k potření korupce. On se snažil tu korupci likvidovat úplně těmi nejtvrdšími represivnějšími nástroji, jaké mohl mít. Jo, dokonce se tady v době, kdy on nastoloval tady ty svoje změny, mluvilo o tom, že boj Mikuláše Dzurindy s korupcí hraničí dokonce s lidskými právy. Kus se tady diskutoval, máme udělat to, co na Slovensku. Někteří dokonce říkali, že to prostě je nemožné, že prostě chudáci ti vládní úředníci, někdo je bude odposlouchávat, agent provokatér, to je prostě nemorální a tak. Jo, ale Mikuláš Dzurinda se toho neštítil. Reorganizoval státní správu, zřídil protikorupční jednotku, nový orgán státní správy, zřídil dokonce speciální soud, který byl určený jenom pro boj proti korupci. A zřídil takové ty instituce jako agent provokatér, korunní zpědek, odposlechy. Jo, všichni mohli být odposloucháváni, natáčení, měl skryté kamery a agent provokatér byl taky nasazen. Jo, dneska se koketuje, vlastně teďka vláda padla, ale ODS a ministr Langer koketoval s tím, že by zavedl něco podobného. My si teďka ukážeme, jaký dopad to mělo. My si hlavně ukážeme, jestli vůbec má smysl bojovat proti korupci tady tím stylem, jaký nastolil Mikuláš Dzurinda, anebo má smysl nebojovat proti korupci vůbec, jak to vlastně udělal Miloš Zeman. Tím bychom mohli taky poskytnout návod na boj proti korupci v České republice, na další postup, což byla taky jedna z těch otázek na začátku. Tak, já už jsem to předem naznačil. Naznačil jsem, že Miloš Zeman se v tom svém boji proti korupci netrefil, nebo že ho nerealizoval, prostě zklamal. Jo, a to se třeba dalo dokázat i různými aférami, které vypluly na povrch. Já se to budu snažit potom později dokázat na číslech, ale každopádně v době, kdy vládla ČSSD, vycházely na povrch další aféry, kolikrát ještě horší než ty předtím. Jo, případ třeba ministra financí, Ivo Svobody, ten byl podezřelý z vytunelování Liberty. Dál na ministerstvu zahraničí byl generální sekretář, který si najal vraha známé novinářky Sabiny Slonkové. Mimochodem ten známý generální sekretář byl do zahraničí. Tam šloufe. Bylo vládní program a... Co se stalo? Tam. Úspěch. Usvědčování korupovaných úředníků nebo Gabriela Karlína, to byl člen poslanecké sněmovny za HZDS a ten byl začen ve své kanceláři, jak přebírá úplatky. Jo, Bůh ví, co se dělá u nás. Jaký poslanci nepřebírají úplatky. Každopádně ale na Slovensku se na to přišlo díky právě různým odposlouchávacím zařízením a tak. No takže když to shrnu, tady tento vývoj, nebo to shrnutí toho vývoje, tak mám z toho takové dvě základní poučení. Nebo takové dva základní závěry. První závěr je ten, že Česká republika selhala, že vlastně tu represi nějak nenaplnila extra. A ten druhý závěr je ten, že Slovenská republika prosadila relativně tvrdou represivní strategii. No a teď v této části chci zhodnotit to, jaký to mělo dopad. A znovu podotýkám, že tady ten článek není úplně ta nejlepší, ta nejpreciznější verze. Tam není úplně ukázáno, jaké byly ty výchozí podmínky. Jo. Tam je obrovská mezera v tom, že se těžko hodnotí, jaké jsou výchozí podmínky. Jo, těžko srovnat ten začátek. Za prvé, od roku 1992 do roku 1996 neexistují vůbec žádná data o korupci, takže se můžeme hádat jenom o tom, jak to vypadalo. To je první věc. A druhá věc, která je podle mě mnohem závažnější, je ta, že ta korupce se velmi obtížně měří, jestli to vůbec jde. Jo, no, když chcete změřit korupci, tak můžete použít prakticky tři způsoby. Jenom tři způsoby. První je ten, že změříte trestné činy spojené s korupcí, takové to tvrdé měření, když vlastně změříte to, kolik lidí bylo podezřelých, kolik jich bylo zavřených. Ale o čem to vypovídá? Rozhodně to nevypovídá o tom, jaký je reálný stav korupce v té společnosti, protože ti, kteří jsou zkorumpovaní, vůbec nemusí být zavřeni, anebo můžou být třeba zavření nevinní. Jo, a rozhodně taky těžko jde vůbec hodnotit ten úspěch boje proti korupci na základě tohoto, protože si úplně nejsem jistý, jestli pozavírat co nejvíc lidí za korupci by mělo být tím hlavním cílem. No, cílem by mělo být asi té korupci předcházet nebo prostě nějaký řešit. A druhý způsob měření korupce, to jsou takové ty korupční indexy, takový typický je Index korupce Transparency International. Světová banka taky vydává jeden index. Ten jsem teďka taky zkoumal, ten má podobné výsledky jako Transparency International. A co to je? To jsou vlastně průzkumy, různé průzkumy, hlavně zahraničních biznismenů a podnikatelů v některých zemích. A ty průzkumy jsou nějakým způsobem agregovány do jedného čísla. Jo, a vždycky každý rok se to změří, použije se nějaký počet průzkumů. Ten počet průzkumů se může lišit a jsou to různé průzkumy různých organizací, takže těžko měřit rok po roku, protože ta metodologie měření každý rok je jiná. Každopádně se dá lehce změřit, srovnat dvě země, protože ta metodologie pro každé dvě země je stejná. A ta Transparency International dělá jednu dobrou věc a to je to, že dělá žebříček vůbec těch zemí. Ne, je to index vnímání korupce. Jo, přesně tak. To byla velká chyba, to jsem neřekl. Jo, za to se omlouvám. To vnímání korupce, je to, pozor, je to vždycky na základě toho nějakého průzkumu, subjektivního průzkumu. Jo, a to vlastně jako těžko říct. Jo. Někdo má nějaké zkušenosti, někdo má jiný názor na to, co to vlastně ta korupce je a tak. Ta Transparency International používá definici zneužití pravomoci ve vlastní prospěch nějakých veřejných představitelů. Každopádně pořád je to subjektivní hodnocení. Jo? A najednou prostě, a je to tak, jakože někteří řeknou, myslíte si, že ta země je zkorumpovaná 1, 2, 3, 4, 5, 4, jiný řekne 3, pak se to dá všechno dohromady a nakonec z toho vyjde, že jsme 54. Jo? Takže a teď jako tam ty skoky, ty mezery mezi tím, mezi tou agregací jsou opravdu velké, tam můžou být velké ztráty přesnosti. Každopádně, já jsem četl knížku od toho konstruktéra tady tohoto indexu, jmenuje se Lambsdorff, a ten tam testoval tady ty, tady ten korupční index a vlastně říkal, že to že to vlastně potvrzuje všechny výsledky různých jiných měření, že ten Transparency International Index vůbec nějak nevychází nějak špatně podle toho, co říkají třeba ostatní indexy, ostatní měření ostatních ekonomů, kteří se tím taky zabývají. Takže nějakým způsobem se všichni shodli na nějakém žebříčku a pokud se shodnou. Podle mě ale úplně nejpřesnější měření prostě normální sociologický průzkum. Prostě normálně se zeptat někoho, jak často dáváte úplatky a on vám třeba řekne, no, dávám takhle často. Když se vezme nějaký vzorek konkrétních lidí, kteří mají zkušenosti s konkrétními úřady a v nějakých podobných činnostech, tak si myslím, že je to relativně přesné. A takový průzkum třeba udělala Evropská banka pro obnovu a rozvoj. Tady u těchto průzkumů je obrovsky problematické vůbec ty průzkumy někde sehnat, protože oni vůbec neexistují. Těžko někdo udělá nějaký průzkum pro, já nevím, celou střední Evropu a každý rok. Úplně ideální by bylo, kdyby takový průzkum existoval každý rok, kdyby se vlastně sestavila nějaká časová řada tady z těchto průzkumů, ale to je velmi nákladné. Jo, a metodologicky konzistentní průzkum, který měří dvě země, to je prakticky nesehnatelné. Vždycky si někdo objedná průzkum v nějaké zemi, nebo nějaká vládní agentura, nebo nějaká nezávislá agentura, ale nikdo prostě nesrovnává dvě země metodologicky konzistentně. Já jsem narazil na jeden průzkum Světové banky, Evropské banky pro obnovu a rozvoj a ta vlastně měřila korupční situaci a tomu já nejvíc věřím, teda tady těmto výsledkům, v roce 2006. Jo, to je vlastně ten konec toho období, kdy my srovnáváme ty dvě země. No ale pro začátek, nebo pro srovnání jsem tady, chci tady předložit měření všech tady těch způsobů, jak zjistit korupční stav v nějaké zemi. Tak. První.
Jenom se o nich neví. Aha. Já se jako starý pán do určité míry bavím tím, že se podívím na průzkumy. Ty provádí mimo jiné i Evropská unie, jenomže se o nich neví. Třeba já se podívím v současné době, jsem se podívil na průzkum třeba veřejné zprávy, teď dělám na průzkum třeba mediální sféry, teď dělám na průzkumu Senátu, protože Senát konkuruje se sněmovnou a hádají se prostředí s prezidentem. Nepodceňujte, Evropská unie totiž, aby mohla vůbec řídit aspoň nějak, tak potřebuje k tomu odborně založené průzkumy. Průzkumy realizuje a jediná věc, že se o nich neví, že se naše odborná sféra není dostatečně
zajímá. No, se za ně...
Nezajímá, nebo si je neumí získat?
No, ono se za ně buď platí, že si je někdo vždycky někde objedná a na to já třeba nemám peníze.
Omlouvám se, ale třeba průzkumy elit.
Jo, ale tady jde hlavně o průzkumy jako celkového stavu, korupčního stavu společnosti.
Já s toho souhlasím, ale o nich nikdo neví.
No, kdybyste o nějakém věděl, tak mě dejte odkaz.
Prezentují drby, ale o tom, že existují průzkumy, které povádí dostatečně solidní diagnózu, třeba co si lidi myslí, to teda naši novináři.
Jo, a kdybyste věděl o nějakém takovém průzkumu, tak mi ještě pošlete odkaz. Nějakém takovém seriózním.
Který vám možná řeknu, ale musíte se všude zeptat. Ekonomický ústav, sociologický ústav a tyhle. Ty všechny dělají a tím se živí.
No, no právě, on je to hodně drahý a já na to nemám.
To já vím, ale má na to škola, tak se na to ta škola musí zaměřit.
Já šéfo mi řeknu.
Školství žije.
Jo, jako určitě.
Bez...
No, jasně, no. Tak. A můžu jít domů. Dobrý, tak. První kritika. No, tak budeme pokračovat. Jo. Tak já se nechvilku musím vydýchat. A jedem teda. Tak pokračujem. Tohle, tady ta statistika, ukazuje vlastně vývoj trestných činů spojených s korupcí v České republice. Jo, je to jenom trend, nic jiného. No a ukazuje vlastně to, jak se vyvíjel vůbec ten boj proti korupci v České republice. No a vidíme úplně, tak 98, tak ten kopeček se zlomí a ty trestné činy spojené s korupcí jdou dolů. Jo, jakože když se někdo rozhodne, že bude tvrdě bojovat proti korupci a začne zavírat méně lidí, tak to je trošku divné. Jo, takže vlastně tím chci ukázat to, že ten boj proti korupci u nás šel dolů. Jo, že se ochladil, že ochabl. Jo, že ta strategie nebyla tak represivní, jak se tvrdilo. Další měření nebo zase trend, ukázka trendu, to je to stejné. A právě tady je zajímavé to srovnání Česká republika a Slovensko mají ty stejné trestné činy spojené s korupcí. Oni mají úplně ty stejné právní, úplně tu stejnou právní úpravu. Takže za to, za co jste zavřený v České republice, jste zavřený i na Slovensku. A tady je vlastně vývoj těch trestných činů spojených s korupcí na Slovensku a tady je ten trend úplně opačný. Že vlastně od roku 1996, 98, 2000 a tady hlavně ty zjištěné vystřelí úplně jinak než v České republice. To jasně dokazuje to, že ti Slováci se opravdu proti té korupci snažili bojovat. A že se snažili chytit každé, všechno, co se hnulo, snažili se chytit každého, kdo byl minimálně trošku podezřelý. Takže opravdu ta represe nějakým způsobem tam proběhla. No, tohle je srovnání indexu vnímání korupce České republiky a Slovenské republiky. A vlastně tady se ukazuje, že tak jak jsem říkal na začátku toho měření, ono před rokem 1998 se CPI neměřilo na Slovensku, ani v České republice. A tady je vidět, že vlastně, když ty hodnoty nějakým způsobem srovnáme, tak vidíme, že jsou vlastně potom, co jsou implementovány ty protikorupční strategie, prakticky stejné. Jo, ono možná se mohlo stát, že ta korupční situace byla na Slovensku opravdu špatná a pak prostě přišla Dzurindova represe a on to prostě jenom vyrovnal na úroveň České republiky. Ale když se nad tím zamyslíme, že ti Češi šli úplně dolů a ti Slováci úplně nahoru a vedlo to jenom k čistému srovnání tady těchto dvou indexů, tak můžeme mírně pochybovat o tom, jestli vůbec ta represe funguje. No, ale co mám dál? To je to měření té Evropské banky pro obnovu a rozvoj. To vlastně hodnotí ty názory. Jo, to byl jako jediný průzkum. Prostě neměl jsem peníze, abych si zaplatil nějaký. Ani na portál Evropské unie jsem nic nenašel. Asi se tam podívám. Každopádně tohle mi přišlo takové pěkné srovnání, kdy vlastně se tady ptají obyvatel České a Slovenské republiky a vlastně obyvatel střední Evropy, východní Evropy a pobaltských zemí na to, jak často dáváte úplatky veřejným představitelům. Jak často vlastně uplácíte ty vládní úředníky a tak dále, a tak dále, a tak dále. No. Všimněte si, že tady vlastně, jako to mělo být původně žluté, ty spodní čtverečky ukazují, že ti lidé nebo nějaké procento lidí říká, že třeba odpovídá, že třeba dávají úplatky velmi často. Já si myslím, že srovnání tady těch úplatků nebo vůbec představy o tom, co to úplatek je, je velmi jednoduché, jak na Slovensku, tak v České republice. No, že všichni jako chápeme ten pojem úplatek stejně. Ale všimněte si jedné věci. Všimněte si to, že nejvíc úplatků v systémech, které byly za celé transformace žádnou radikální reformou ve zdravotnictví, u policistů na stavích, to je pochopitelné, ve veřejném vzdělávacím systému, na vyžádá nějaké dokumenty u soudu a tak dále. Ten zdravotní systém je úplně jasný. Jo? Tak a teď se podíváme, když to srovnáme, tohle je výsledek České republiky, když se podíváme na Slovensko. Ten stav na Slovensku je daleko horší. Jo, třeba ten zdravotní systém je dvojnásobně horší. Jo, ti policajti na silnicích jsou taky horší. A vlastně tady potom ta zpráva nebo ten průzkum rozvoj a vlastně říká, že Slováci jsou na tom hůř všechny měřené země. A že Češi jsou dobře. 2006. Na konci úplně toho hodnocení. Takže vlastně Slováci jako kdyby vůbec neuspěli. Jo, tady v tomto. Třeba v tom zdravotním systému. Jo, oni třeba zřídili speciální soud boje proti korupci, nasadili agenta provokatéra a takové ty různé věci. Ale jako ze zdravotní systémy to vůbec nic neudělalo. Ani to nehlo. U policistů taky ne. U těch policistů je to velmi těžké. Jo, takže to je vlastně důkaz toho, jakoby, a to jsem se tady snažil taky říct, že ta represivní strategie ve své podstatě nefunguje. Ale pozor, já mám ještě jedno měření. A to měření je měření Světové banky. A to v podstatě klade úplně tu stejnou otázku, jako to měření Evropské banky pro obnovu a rozvoj, ale tentokrát se to neptá na konkrétních obyvatel nebo obyčejných lidí, kteří v té zemi žijí, ale ptají se podnikatelů. A to jak domácích, tak zahraničních. A vlastně tady existují takové srovnání dvou období, 2002 a 2005, a ty podnikatelé nějakým způsobem odpovídají na to, jak často jsou konfrontováni s požadavkem na úplatek a tak dále, a tak dále. A vidíte, že vlastně u té České republiky se ta situace zlepšila mírně. No, ale co se stalo na Slovensku? Na Slovensku se ta situace zlepšila radikálně. Obrovsky. Já jsem hodně dlouho přemýšlel, jak si tady toto vysvětlit. A přišel jsem na to, že vlastně Dzurinda nastavil tu hospodářskou politiku takovým způsobem, aby vůbec vyhověl těm zahraničním požadavkům, aby třeba nalákal zahraniční investice do své země. A on vlastně vytvořil tomu to, čemu říkají zahraniční ekonomové market-friendly environment. Vytvořil instituce tak, aby vlastně přilákali zahraniční podnikatele, aby ti podnikatelé se tam cítili dobře. Eliminoval nějaké bariéry vstupu, eliminoval diskreční rozhodování, třeba tím, že nastavil jednotný daňový systém. Jo, a vlastně teď jsem zjistil, že mezní daňová sazba na nejnižší příjmovou skupinu obyvatel je o 20% na Slovensku menší než v České republice. To udělal. A vidíte, jak se to podnikatelské prostředí zlepšilo. Jak se zlepšil ten korupční stav. Zatímco v těch odvětvích nebo v těch sférách, státních sférách, které nebyly reformované, vůbec žádným změnám nedošlo. Ať byla ta represe jakákoliv. ten zdravotní systém, to je úplně jasný důkaz. Co z toho tady vyplývá? Když to shrneme, tak na základě těch trendů jsme ukázali, že Slováci se snažili bojovat proti korupci tvrdě, Češi ne. Na základě CPI jsme zjistili, že nakonec to vedlo k nějakému stejnému vývoji. A na základě EBRD jsme zjistili, že Česká republika je rozeznatelně lepší než Slovensko. Takže když si odpovíme na tu otázku na začátku, my si vlastně teďka ukazujeme to, jestli ta represivní strategie měla nějaký dopad, měla nějaký úspěch. Tak ta tvrdá data říkají, že ano, zavřeli jsme víc lidí, to je jenom důkaz toho, že ta represivní strategie byla vůbec implementována. To CPI říká, že nějak výrazný a ten průzkum Evropské banky pro obnovu a rozvoj říká pravý opak. Co to znamená? Pokud se snažíme bojovat proti korupci, represi a represe neuspěla, tak taková strategie nemá smysl. No, nemá smysl prostě bojovat proti korupci takovým způsobem, kdy třeba, a to se stalo i na Slovensku, zvýšíme úroveň trestů, zvýšíme pravděpodobnost dopadení. Oni vlastně šli takovým tím směrem, který naznačuje takové ty příspěvky ekonomů, jako je Gary Becker nebo George Stigler, kteří založili ten ekonomický směr Economics of Crime. A ti říkají, že čím tvrdší tresty, čím vyšší tresty, tím víc odradíme zločince od páchání zločinu, protože zločinci jsou racionální, jak všichni šikákští ekonomové předpokládají, a počítají s pravděpodobností dopadení, s tím, co zaplatí, když někdo chytí. Nejlepší trest je trest smrti, protože je tvrdý a navíc daňové poplatníky nic nestojí. No, jenom postaví šibenici. To je prostě závěr ekonomů šikákské školy. Jo? Ale tady u té korupce to nefunguje. A proč to nefunguje? Protože korupce není vražda. Korupce je takzvaný zločin bez oběti. No, korupce je v podstatě směna. Kdy vlastně my, když korumpujeme někoho, tak to děláme, protože nám to něco přináší. A někdo, kdo se nechá korumpovat, to dělá taky proto, že mu to něco přináší. To vlastně výměna, je to biznis. A navíc tím nikomu neubližujeme. Jo, maximálně ubližujeme nějakým daňovým poplatníkům a ti ani neví, ty se nedozví ani o tom, jestli se něco takového děje. Každopádně, když někoho zapíchneme, tak se určitě někdo v okolí ozve. Jo, minimálně příbuzný. A nebo soused už jenom proto, aby předešel tomu, že mu to někdo udělá zítra. Jo, a to je zase, tam je ta oběť. No a u toho má smysl bojovat represi, ale u té korupce ne. U té korupce je to velmi těžké. Je velmi těžké zabránit někomu násilí v tomu, aby prováděl ziskový biznis. Což jsem se snažil dokázat. Sice dost těžko, kostrbatě, snad se to povede v tom dalším paperu. No, a to je vlastně taky, to vlastně dokazuje tady ten závěr i ten průzkum té Světové banky. Že v České republice došlo k mírnému zlepšení a na Slovensku došlo k velkému zlepšení. Protože ten průzkum Evropské banky pro obnovu a rozvoj je průzkum rezidentů a ten průzkum Světové banky je průzkum podnikatelů, kteří vystupují do interakce s jinými úřady, než ti obyčejní lidé. Hlavně ti podnikatelé ze zahraničí moc nevyužívají ten zdravotní systém a bomboněry asi doktoru moc nenosí. Moje manželka je lékařka, pracovala 2 roky v Kyjově v nemocnici, to je taková okresní nemocnice. A vždycky, když přijela z práce, tak my jsme měli skoro každý večer k večeři bomboněru a kafe. Jo, a to bylo skoro pořád. Jo, a dokonce ti doktoři říkali dole v kantýně těm prodavačům, jaké ty bomboněry tam mají objednávat, tak jim chutnají, protože jim to tam vždycky koupili a to donesli. A no prostě to je takový jako, mě už to potom připadlo, jako kdyby ta bomboněra a to kafe, to bylo jako kdyby peníze za tu službu, jiná forma peněz, prostě tak jako u nás se platí prostě tady tímto. Protože jinak to prostě, jinak se neplatí. Jo. Akorát, že už mě to lezlo krkem. To bylo prostě, no. Odpověď na moje 2 otázky. První otázka. Byla ta transformace nějakým způsobem zkorumpovaná? Možná jo, Asi jo, pravděpodobně jo. Našli se zájmové skupiny, které toho mohly využít lehce. A ten monitorovací proces v rámci té celého transformačního procesu v těch politických sférách byl těžko ukočírovatelný. Těžko to mohl někdo kontrolovat. To byla víceméně chaotická změna, kdy se museli změnit takové ty základní, taková ta základní principiální pravidla, a to bylo všechno. No, ale co dál? Jak s tím bojovat? Má smysl potom sestavovat nějaké instituce jako soudy a pověřovat další policisty, aby hlídali ty policisty, a kamarádi hlídali své kamarády, a pak kdo bude hlídat ty kamarády, kteří hlídají ty kamarády, a tak? Má smysl si sestavovat další soudy a zvyšovat a tresty a tak dále? Nemá. Má smysl akorát pokračovat v těch protržních reformách, spíš přizpůsobit to institucionální prostředí tomu, aby ta směna mohla probíhat legálním způsobem, než ji bránit. Jo, typický příklad je třeba příklad Zelináře. Jo, Zelinář v době komunismu nosil džíny z Tuzexu, měl koženou bundu a na první pohled bylo úplně jasné, že nepatří mezi normální dělnickou třídu, jo, protože bral spoustu úplatků. Jo, každý, kdo měl známého Zelináře, byl někdo, protože pak byly banány a jiné exotické ovoce včas na vánočním stole. Jo, dneska přijdete do supermarketu, máte tam ovoce, které ani nejste schopni pojmenovat, a rozhodně nikdo neuvažuje o tom, že by ten člověk, který prodává to ovoce, byl zkorumpovaný. Proč? Protože předtím ten Zelinář měl nějaký plán, který musel dodržovat, a nic prostě prodávat nemohl, něco mohl. Byla tam nějaká restrikce, byl tam ten byrokratický nedostatek. A v momentu, kdy se z toho Zelináře stal obyčejný podnikatel, tak vlastně tím pádem to, co bylo běžná korupce, kdy se ta řada, ta fronta před tím Zelinářem eliminovala prostě tím, že někdo dal vyšší úplatek, tak se najednou prostě stal normální biznis. Se prostě ta cena zvyšovala, přišla konkurence, začali to dělat seriózní lidé. A stejně taky by to bylo třeba i s drogami. No, třeba s drogami obchodují mafiáni. Proč? Protože mají menší averzi k riziku. A když je někdo potrhne, tak mají dost nástrojů na to, aby si sjednali pořádek. Jo, kdyby se třeba legalizovala marihuana, tak běžní zemědělci na Jižní Moravě, já nevím, přestanou pěstovat kukuřici a začnou pěstovat marihuanu. A byla by normálně v dostání, cena by byla velmi nízká a ta konkurence by vypadala tak, že by to byl opravdu seriózní obchod. Tak to bylo s těmi Zelináři. A vlastně to říká i David Friedman, který vlastně tvrdí, že to jsem si přečetl ještě předtím, než jsem tady toto vůbec sestavoval nebo nad tím přemýšlel. On tvrdí, že ta samotná směna mezi těmi lidmi je tak přirozený, takové přirozené chování. Dokonce Adam Smith tvrdí, že lidé mají tendenci ke směňování. Potom další, jako Ludwig von Mises, říká, že každé rozhodnutí člověka je v podstatě směna. A David Friedman říká, že ta směna, ten instinkt směny je tak u těch lidí tak silný, že dokonce se ani bachařům v kriminále nepodaří zabránit tomu, aby lidé mezi sebou směňovali. Přitom kriminál nebo vězení je velmi silně hlídané místo. No, těžko najdete ještě více hlídané místo. A ani tam se nepodaří zabránit směně. Jak se to potom může podařit během transformace, kdy všude je chaos a těžko se dá vůbec ten proces ty změny kontrolovat. Takže podle mě, i kdyby to bylo zkorumpované, celý ten proces, tak každopádně tím, co se stalo na Slovensku, nikdo tomu nezabrání. Naopak spíš dál prosazovat protržní reformy.